จักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ
ดิฉันชื่อจอยนะคะวันนี้มีโอกาสพิเศษมากที่จะมาถามคำถามอาจารย์หมอวรุณดิฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆอะค่ะขอถามนี้ได้นะคะ
ได้ครับยินดีครับ
โอเคค่ะดิฉันลิสต์มาเป็นข้อๆเลยก็คือข้อหนึ่งเราควรที่จะบังคับให้คริสเตียนทุกคนพูดภาษาแปลกๆไหมคะ
ครับที่จริงแล้วการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่พระวิญญาณทำงานในคริสเตียนดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องบังคับใครทั้งนั้นเพราะว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นไหลออกมาจากสิ่งที่พระวิญญาณทำงานอยู่ภายในก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าการพูดภาษาแปลกๆในชีวิตคริสเตียนเนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์ถูกบันทึกไว้ในหนังสือกิจการหนังสือโครินธ์นะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ1ถึง4บอกว่าเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังกล้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่และพวกเขาเห็นบางสิ่งคล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดแสดงว่าการพูดภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้มาจากการที่เราพยายามคิดคำพูดขึ้นมาเองหรือมาสอนคำพูดเหมือนเราสอนภาษาอังกฤษ A B C แต่ว่าเราแค่เปิดปากพูดเรายอมเปล่งเสียงและพระวิญญาณเป็นผู้ให้คำพูดกับเราเราไม่ต้องสอนนะครับ ตอนนี้ในหนังสือกิจกรรมที่สองเนี่ยเป็นการที่คริสเตียนยุคแรกสุดรับการเต็มล้นเต็มเปี่ยมหรือบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วหลังจากนั้นในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ44ถึง46ในกิจการบทที่19ข้อ1ถึงข้อ6ก็มีเหตุการณ์ทำนองเดียวเกิดซ้ำอีกคือว่าคริสเตียนยุคแรกพอรับบัพติศมาหรือรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณหมายสำคัญก็คือการที่เขาพูดภาษาแปลกๆคือพระเจ้ามาควบคุมลิ้นเขาเขายินยอมพูดแต่พระเจ้าควบคุมลิ้นเขาดังนั้นเราสอนไม่ได
้สอนไม่ได้ก็คือคริสเตียนจะต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก่อนถึงจะสามารถให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำโดยการพูดภาษาแปลกๆได
้ครับคืออย่างนี้นะครับพอเรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยวันที่เรารับเชื่อพระเยซูเนี่ยพระวิญญาณก็มาอยู่ในชีวิตของเราแล้ว
ใช่ค่ะ
เป็นแบบว่าการันตีหรือว่าเป็นการวางมัดจำนะเหมือนเราไปซื้อบ้านเราวางมัดจำพระเจ้าวางมัดจำคือพระวิญญาณมาอยู่ในตัวเราบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแต่ว่านั่นเป็นเรื่องแค่ความรอดแต่พอเราหลังจากรอดแล้วเราต้องไปรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณตอนนั้นแหละเมื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณก็จะพูดภาษาแปลกๆออกมาเป็นหมายสำคัญกันอัศจรรย์อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมวางมือให้พี่น้องในโบสถ์หลายคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ไม่ได้สอนเขาด้วยเรื่องนี้ไปเขาวางปุ๊บเขาพูดภาษาแปลกๆออกมาแต่ก็เป็นคริสเตียนมาแล้วคร
ับขอบคุณค่ะ
ครับ
โอเคเคลียร์มากครับข้อต่อไปนะคะคือคริสเตียนที่ไม่สามารถพูดภาษาแปลกๆก็แปลว่าพวกเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับอย่างที่ผมอธิบายคือคริสเตียนทุกคนนั้นมีพระวิญญาณในตัวถ้าเขากลับใจบังเกิดใหม่จริงๆนะไม่ใช่คริสเตียนจอมปลอม
ค
ริสเตียนจริงๆมีพระวิญญาณในตัวแต่การรับบัพติศมาหรือเต็มล้นบัพติศมาคือจมลงไปเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้แก่คริสเตียนที่ใจเปิดและขอพระเจ้าไม่บังคับแล้วเมื่อได้รับก็พูดภาษาแปลกๆออกมาที่จริงพระเยซูอยากให้ทุกคนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเพราะพระเยซูพูดในหนังสือมาระโกบทที่16ข้อ17บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นมีคนเชื่อที่ไหนก็คือทุกคนนี้เป็นคนเชื่อไม่ใช่คน2คนหรือ 1%
ใช่ค่ะ
ทุกคนควรคือพวกเขาจะขับผีออกในนามของเราและพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ
ค่ะ
ก็แสดงว่าพระเจ้าคาดหวังให้ทุกคนรับบัพติศมาหรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆออกมา
ก็แปลว่าคือการพูดภาษาแปลกๆนี่หมายถึงการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์เป็นหมายสำคัญว่าเขาได้รับการเต็มล้นครั้งแรกแล้วแต่หลังจากนั้นนะครับชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยพระวิญญาณอาจจะไม่ได้เต็มล้นตลอดเวลาเพราะเราไปทำงานมีเรื่องกุ้มใจทะเลาะกับเจ้านายดังนั้นเราก็ต้องเต็มล้นไปเรื่อยๆคือเวลาไปโบสถ์ก็รับกันเต็มล้นอีกหรืออธิษฐานอยู่ที่บ้านอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆหรือว่านมัสการพระเจ้าขอพระวิญญาณเต็มล้นในชีวิตของเราเหมือนแก้วน้ำนะครับถ้าเรากินน้ำน้ำมันพร่องลงเราก็ต้องเติมน้ำอีกพระคัมภีร์ก็หนุนใจผ่านอาจารย์เปาโลว่าให้เราต้องเต็มล้นอยู่เรื่อยๆครับ
โอเคค่ะข้อต่อไปนะคะ
ครับ
คือเราควรจะแนะแนวทางให้คริสเตียนที่ยังไม่เคยพูดภาษาแปลกๆสามารถนำคริสเตียนให้พูดภาษาแปลกๆได้อย่างไร
ครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วก็จากเห็นในพระคัมภีร์คืออย่างนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตในชีวิตเนี่ยจะมีคริสเตียน2ชนิดด้วยกันชนิดหนึ่งก็คือเป็นผู้เชื่อใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยไม่เคยเรียนพระคัมภีร์รับเชื่อเสร็จแล้วก็ใจหิวกระหายยอมพระเจ้าทุกเรื่องเพราะมาแบบเด็ก
ๆ
พี่น้องเหล่านั้นน่ะที่มาแบบนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับอธิษฐานขอตอนนี้วางมือแล้วให้เขาเปิดปากเปล่งเสียงออกมาคนเหล่านี้จะรับง่ายมากเพราะเขาไม่มีพื้นฐานเก่าแต่คริสเตียนเก่าที่เป็นคริสเตียนมาหลายปีหรือเป็น10ปีที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยหรืออาจจะเป็นคริสเตียนใหม่แต่เป็นคนที่คิดเยอะ
คิดมาก
มีการศึกษาสูง พวกนี้อาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปในฝ่ายพระวิญญาณมากคริสเตียนประเภทที่2เนี่ยคือคิดมากหรือว่าเป็นคริสเตียนเก่าที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เขาอาจจะงงดังนั้นหลักการก็คือว่าสอนพระคัมภีร์ให้เข้าใจก่อนว่าการรับบัพติศมาในพระวิญญาณและการพูดภาษาแปลกๆมาถึงอะไรสอนให้เกิดความเชื่อเสร็จแล้วก็หนุนใจให้เขาเกิดความเชื่อเพราะการรับเนี่ยมาจากความเชื่อพระเจ้าอยากให้อยู่แล้วล่ะครับพระเจ้าเทพระวิญญาณอยู่แล้วเราต้องรับด้วยความเชื
่อ
หนุนใจให้มีความเชื่อหลังจากนั้นก็วางมือผู้ที่วางมือก็ต้องแน่นอนต้องมีการเจิมเพราะถ้าไม่มีการเจิมมือเปล่าๆก็ให้ของเปล่าๆถ้ามือเต็มล้นก็ให้พระวิญญาณได้แล้วตอนที่วางมือเราก็หนุนใจก็มีความเชื่อว่าเปิดปากออกมานะเปล่งเสียงออกมาเลยเราเป็นคนที่ทำเสียงพระเจ้าให้คำพูดก็คือต้องขยับลิ้นฝีปากขยับลิ้นเปล่งเสียงตอนใหม่ๆเราไม่ต้องไปสอนมาพูดยังไงให้เขาเปล่งเสียงออกมาแล้วเดี๋ยวพระเจ้าเคลื่อนลิ้นเองแล้วผมก็ทำนี้ทุกทีเกิดผลทุกทีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆมีสุภาพสตรีคนหนึ่งเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับผมบอกว่าเปิดปากปุ๊บปุ๊บออกมาเลยอย่างเงี้ยนะครับ
ที่เขาไม่เคยเรียนรู้เร
ื่องคนนี้ไม่เคยเรียนรู้เลย
ภาษาแปลก
ๆเป็นผู้เชื่อใหม่ในโบสถ์เราครับ
ก็หิวกระหายก็สำคัญเหมือนกัน
ต้องหิวกระหายแล้วต้องเชื่อแล้วต้องยอมหิวกระหายเชื่อยอม
หิวกระหายเชื่อยอม
แต่เชื่อไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจหรือว่าเกิดความสงสัยเลยครับ
โอเคนะคะข้อต่อไปคือเมื่อคริสเตียนถูกแตะด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นไปได้ไหมที่เขาจะไม่พูดภาษาแปลกๆในตอนนั้น
โอเคครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับทำงานในชีวิตของเราได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะมารักษาโรค
ใช่ค่ะ
หรือมาขับผีออกหรือพระวิญญาณมาให้คำหนุนใจมาแตะเราให้เกิดความหนุนใจหรือมารักษาเยียวยาใจของเราคำว่าแตะเนี่ยในภาษาอังกฤษที่ว่า touch เนี่ยหมายความว่าพระวิญญาณหรือการทรงสถิตของพระเจ้าเนี่ยมาแตะชีวิตเราซึ่งพระองค์จะทำอะไรก็ได้เราอาจจะเกิดอาการร้องไห้เพราะเกิดความชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าหรืออยู่ในการทรงสถิตแล้วน้ำตาเราไหลออกมาหรือเราจะหัวเราะหรือว่าเราอาจจะได้รับการรักษาเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมามีคุณแม่คนหนึ่งเจ็บขามานานพระวิญญาณแตะท่านท่านก็ร้องออกมาบอกพระเจ้ารักษาลูกด้วยอาการเจ็บขาก็หายไปแสดงว่าการแตะของพระวิญญาณเนี่ยอาจจะแล้วแต่พระองค์จะทำอะไร
แล้วแต่พระวิญญาณ
จะทำหรืออาจจะพูดภาษาแปลกๆก็ได้ก็แล้วแต่พระเจ้าให้พูดภาษาแปลกๆก็พูดออกมาให้หัวเราะก็หัวเราะออกมาแสดงว่าการแตะก็คือว่าพระวิญญาณมาแตะต้องชีวิตเราและอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราจะยินยอมและแล้วแต่พระวิญญาณจะทำงานแสดงว่าบางทีอาจจะไม่ต้องพูดภาษาแปลกๆแล้วแต่ว่าพระเจ้าทำอะไร
หรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะพูดตอนไหน
ใช่ครับคือเรายอมใช่เรายอมพระวิญญาณ
โอเค
ครับ
ชัดเจนมากข้อต่อไปนะคะอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์แตะและการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ครับการเต็มล้นเนี่ยเป็นคำสั่งของพระเยซูว่าให้เราเต็มล้นหรือเรียกว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเพื่อเราจะมีฤทธิ์เดชออกไปรับใช้และเป็นพยานข่าวประเสริฐคริสเตียนทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าเต็มล้นครั้งแรก คือบัพติศมาด้วยพระวิญญาณครั้งแรก
uh-huh.
แล้วพูดภาษาแปลกๆออกมาหลังจากนั้นเราก็เต็มล้นไปเรื่อยๆนะครับเช่น uh-huh. เราไปนมัสการพระเจ้าอยู่ที่โบสถ์กำลังร้องเพลงพระวิญญาณลงมา
uh-huh.
แล้วก็เต็มล้น uh-huh. แล้วเราถูกวางมือพระวิญญาณลงมาแล้วก็เต็มล้น
uh-huh.
หรือเราอาจจะอธิษฐานคร่ำครวญกับพระเจ้าแล้วพระวิญญาณลงมาแตะเรามาเต็มล้นในชีวิตของเราเวลาผมจะเทศเนี่ยผมมักจะขอพระวิญญาณลงมาเต็มล้นผมในขณะนั้นแต่การที่เราถูกแตะเนี่ยเราเป็นผู้รับที่เพื่อที่เราจะเข้ามาสร้างชีวิตของเราเวลาเราเต็มล้นเนี่ยเพื่อเราจะมีฤทธิ์เดชออกไปช่วยคนอื่นมันจะต่างกันแตะนี่เพื่อรับเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เต็มล้นเนี่ยเพื่อเราจะได้มีฤทธิ์เดชออกไปช่วยคนอื่นได้เช่นเทศนาได้ร้องเพลงนมัสการนำนมัสการเป็นพยานเต็มล้นเพื่อเป็นพระพรแก่คนอื่น
เป็นพระพรก็เหมือนการแตะนี่ก็เป็นอะไรที่เบสิกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แต่การเต็มล้นนี่มากขึ้นกว่าเดิมคือแอดวานซ
์
แล้วก็ไปทำงานของพระเจ้าได้
ใช่ครับ
คนอื่น
คือชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องการทั้งสองอันคือว่ารับการแตะต้องเพื่อชีวิตดีขึ้น
ใช่
แล้วก็รับการเต็มล้นเพื่อมีฤทธิ์เดชออกไปรับใช้คนอื่นรับใช้พระเจ้ารับใช้คนในโลกนี
้ค่ะจะเต็มล้นทุกวันเลย
ครับ
อา
เมน
โอเคนะคะข้อถัดไปคือ เป็นไปได้ไหมที่คริสเตียนสามารถถูกแตะโดยพระวิญญาณโดยไม่มีความรู้เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย
เป็นไปได้ครับถ้าหิวกระหายมาก
ๆ
แล้วก็เปิดหัวใจยอมคือจริงๆแล้วกุญแจคือเชื่อยอมหิวกระหายถ้าสามอันนี้มีนะฮะพระวิญญาณทำงานได้มากนี่เป็นหลักการของพระเจ้าเชื่อว่าพระวิญญาณคือพระเจ้ามีจริงแล้วพระเจ้าสามารถมาแตะฉันได้ฉันอยากรับเพราะหิวกระหายแล้วเปิดใจเชื
่อ
ทั้งที่อาจจะไม่เคยเรียนพระคัมภีร์มาก่อนหรือไม่เข้าใจศาสนศาสตร์เรื่องพระวิญญาณครับ
หนูว่าคนที่เขาแบบเชื่อยอมเปิดใจแล้วอยู่พูดภาษาแปลกๆเขาอาจจะตกใจก็ได
้
ว่าพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เขาไม่เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
แล้วก็มาที่อธิบายทีหลังอ
ธิบายทีหลัง
ครับ
เคลียร์มาก
ขอบ
คุณนะคะข้อต่อไปเลยนะคะ อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างของประธานในการพูดภาษาแปลกๆและการพูดภาษาแปลก
ๆครับการพูดภาษาแปลกๆครั้งแรกในชีวิตคือตอนรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์
หลังจากนั้นเราก็มีเมล็ดพันธุ์นั้นคือเราสามารถพูดภาษาแปลกๆได้เมื่อเรายอมต่อพระวิญญาณแล้วก็พูดออกมา
ค่ะ
นี่ในการที่เราจะพูดภาษาแปลกๆเนี่ยมันจะใช้ในเหตุการณ์ต่างๆกันเช่นผมยกตัวอย่างในหนังสือโรมนะครับหนังสือโรมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังบทที่8ข้อ26ถึง27เนี่ยบอกว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญก็คือการพูดภาษาแปลกๆซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำก็คือฟังแล้วไม่เข้าใจและพระองค์ผู้ทรงชันสูตรใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเมื่อเราไม่รู้เราจะอธิษฐานอะไรเป็นภาษามนุษย์เป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาใต้จิ๋วหรือภาษาอังกฤษเราก็ขอพระวิญญาณอธิษฐานผ่านปากของเราเป็นภาษาแปลกๆแน่นอนคำอธิษฐานนั้นตรงกับหัวใจของพระบิดาเพราะว่าพระวิญญาณกับพระบิดาติดต่อกันคำอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนั้นพลังยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นการอธิษฐานที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้า 100% เราอาจจะไม่เข้าใจแต่มีพลังมากอาจารย์เปาโลถึงได้เขียนในพระคัมภีร์นะครับผมจะอ่านให้ฟังบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์แต่มิได้มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบนะครับแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะก็แสดงว่าเวลาพูดมาเป็นภาษาสวรรค์เนี่ยเราเองไม่เข้าใจหรือบางทีภาษาแปลกๆจะเป็นภาษามนุษย์ก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นภาษาฮีบรูซึ่งเราไม่เคยเรียนมาก่อนภาษาแปลกๆนี่เป็นภาษาของสวรรค์หรือเป็นภาษามนุษย์ที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนนะครับอาจารย์เปาโลบอกว่า1โครินธ์บทที่14บอกว่าข้อ18 19ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าต้องการที่จะพูดสัก5คำด้วยความคิดเพื่อสอนคนอื่นดีกว่าจะพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเขาอธิษฐานส่วนตัวเป็นภาษาแปลกๆเยอะมากนะครับท่านอาจจะอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆตอนนั่งอธิษฐานที่บ้านขับรถไปหรือกำลังนมัสการอยู่ที่โบสถ์ท่านก็อธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆมาถึงเราทั้งหลายเนี่ยท่านคือว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยครับอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆออกมาแล้วว่านี่เป็นคำพูดส่วนตัวของเรากับพระเจ้าแต่อาจารย์เปาโลบอกว่ามาที่ในที่ประชุ
ม
ถ้าต้องไปพูดที่ไมโครโฟนหรือพูดให้ทุกคนได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกการเผยพระวจนะแล้วไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานในการเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆและมีการแปลเพราะถ้าเผยพระวจนะหมายความว่าพูดกับประชาชนนะคนอื่นไม่ใช่พูดกับพระเจ้าพูดสิ่งที่มาจากพระเจ้าให้คนอื่นฟังในเมื่อเป็นภาษาแปลกๆคนอื่นไม่เข้าใจก็ต้องมีการแปลตัวเขาเองอาจจะแปลหรือมีคนอื่นแปลภาษาแปลกๆนั้นไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานนั้นอาจารย์เปาโลบอกว่าในที่ประชุมถ้าเราจะเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆก็ไม่ควรมากมายอาจจะ 2-3 คนและมีการแปลไม่ใช่วุ่นวายทุกคนขึ้นมาจับไมโครโฟนพูดภาษาแปลกๆแล้วไม่มีการแปลก็งงกันไปหมดพี่น้องก็งงว่าพูดอะไรกันคนไม่เชื่อก็บอกเอ๊ะโบสถ์นี้สติไม่ดีหรือเปล่าใช่มั้ยครับ
ใช่
ค่ะงั้นมันต่างกันตรงนี้คือบัพติศมาครั้งแรกและพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเป็นภาษาส่วนตัวคุยกับพระเจ้าอธิษฐานและพูดภาษาแปลกๆเป็นคำเผยพระวจนะพูดกับที่ประชุ
ม
หรือพูดกับคนอื่นเพื่อหนุนใจหรือว่าให้พระวิญญาณเคลื่อนในที่ประชุมให้คนได้ยินข่าวที่มาจากพระเจ้าครับต่างกันตรงนี
้ก็แปลว่าส่วนใหญ่คนที่มีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆจะใช้ในการพูดในที่ประชุมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น
ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเผยพระวจนะเป็นภาษาไทย
ใช่
พระเจ้าอาจจะบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งชัยชนะแล้วอะไรเงี้ยนะครับเผยพระวจนะออกมาผมเคยไปโบสถ์นึงที่ฮาวายสบไม่รู้จักผมเลยนะผมนั่งเป็นคนไทยอยู่คนเดียวนั่นเป็นฝรั่งหมดอยู่ดีคนเดินมาเผยพระวจนะบอกว่าอีกไม่นานจะย้ายเข้าตึกใหม
่
ผมก็ตกใจว่าเอ้ยจริงนะเรากำลังจะเข้าตึกใหม่กันในไม่ช้านี้ก็พระเจ้าก็ยืนยันว่าเนี่ยพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังการซื้อตึกหลังนี้เข้าตึกของโบสถ์นะครับผู้ชายคนนั้นพูดกับผมเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาเป็นสบชาวอเมริกันเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ผมเข้าใจนะครับการเผยพระชนะก็คือบอกข่าวสารมาจากพระเจ้าให้กับอีกคนหนึ่งหรือกับกลุ่มคนหนึ่งแต่ถ้าเราบอกข่าวสารเป็นภาษาแปลกๆต้องแปล
ก็คือว่ามันมีข้อ2 อย่างที่แตกต่างกันก็คือถ้าของประธานในการพูดภาษาแปลกๆสามารถพูดในที่ประชุมต
้
องมีคนแปลด้วยเพื่อให้ที่ประชุมหรือคนอื่นเข้าใจ
ใช่ครับ
ในการพูดภาษาแปลกๆก็คือเป็นการสื่อสารระหว่างตัวเรากับพระเจ้า
แล
้วอาจจะไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้เพราะว่าเป็นภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สื่อสารกับพระเจ้าโดยตรง
เอเมน
ชัดเจนมากขอบคุณค่ะข้อต่อไปเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราควรพูดเมื่อไหร่ที่เราควรแปลภาษาแปลกๆ
เราแปลภาษาแปลกๆนั้นมีกรณีก็คือในที่ประชุมเมื่อมีการเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆแต่บางครั้งนะครับเราต้องเข้าใจดีๆน
ะ
บางทีคนอาจจะพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมส่วนตัวและเสียงดังนิดนึ
ง
เราจะได้ยินก็หมายความว่าเราต้องแปลเพราะเขากำลังพูดกับพระเจ้าหรือบางทีสบขึ้นไปอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเพื่อเต็มล้นพระวิญญาณก่อนเทศ
ระหว่างเขากับพระเจ้า
เขาเข้าใจเขาก็ไม่ต้องแปลครับแต่ถ้าเป็นการเผยพระวจนะต้องมีการแปลทุกครั้งอาจจะตัวเองแปลหรือคนอื่นแปลแต่ต้องมีการแปล
ก็คือว่าแปลทุกครั้งเมื่อเป็นการเผยพระวจนะโดยการพูดภาษาแปลกๆ
ใช่ครับ
ต้องแปล
คนพูดเองที่ภาษาแปลกๆต้องแปลเองหรือมีคนที่สองเข้ามาแปลให
้มีคนที่สองมาแปลให้เพื่อประโยชน์ของที่ประชุม
ใช่ครับ
ให้เข้าใจโอเคค่ะชัดเจนมากข้อต่อไปเลยนะคะ
ครับ
คริสเตียนควรเรียนรู้การพูดภาษาแปลกๆได้อย่างไร
ครับที่จริงแล้วเราเรียนรู้ไม่ได้เพราะมาจากพระเจ้าดังนั้นหัวใจจริงๆก็คือว่ากระหายหิวยอมแล้วก็ใช้ความเชื่อเปิดปากพูดออกมาแล้วพระเจ้าก็เคลื่อนให้เราพูดเป็นภาษาแปลกๆออกมาจริงๆคือการยินยอมให้พระเจ้าใช้ลิ้นใช้ปากเราพูดออกมาพูดกับพระเจ้าหรือพูดกับคนอื่นหรืออาจจะเป็นการพูดแบบสั่งสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตคนเป็นการเหมือนกับอธิษฐานเผื่ออีกคนนึงแต่ว่าเป็นคำอธิษฐานไม่ใช่คำเผยพระวจนะก็ได้
ก็ได้
ครับ
ก็คือแล้วแต่พระเจ้าว่าจะให้ใส่ภาษาอะไรเข้าไปปาก
เรายอมเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นภาชนะของพระเจ้าที่พูดกับพระเจ้าหรือพูดกับคนอื่นคำว่าพูดกับคนอื่นนี่เผยพระวจนะหรืออาจจะเป็นการพูดเพื่ออวยพรเป็นภาษาแปลกๆโดยคนนั้นไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีพลังมากเพราะว่าพูดอธิษฐานจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณให้แก่คนคนนั้นครับ
แล้วอย่างนี้แต่ละคนพูดภาษาแปลกๆก็ไม่เหมือนกันนะคะ
อาจจะไม่เหมือนกัน
แล้วแต่พระเจ้าจะนำ
ครับแต่อยากให้เห็นคริสเตียนทุกคนรับบัพติศมาในพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆแต่ไปใช้ส่วนตัวอธิษฐานส่วนตัวหรืออธิษฐานเผื่อคนอื่นตอนวางมือหรืออธิษฐานเผื่อลูกหรืออะไรหรือว่าใช้เผื่อวจนะถ้ามีของประทานนั้น
ค่ะ
ครับ
ของประทานข้อต่อไปเลยนะคะเมื่อคริสเตียนพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมคือการเผยเป็นการเผยพระวจนะหรือไม
่ครับถ้าคริสเตียน พูดออกมาที่หน้าธรรมาสน์แล้วมีไมโครโฟนหรือว่าพูดมาดังๆให้ทุกคนได้ยินนั่นเป็นการเผยพระชนะต้องมีการแปลแต่ถ้าเขายืนนมัสการอยู่แล้วเขาคุยกับพระเจ้าส่วนตัวเป็นภาษาแปลกๆเราไม่ต้องแปล
ไม่ต้องแปลมันเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้า
ใช
่แต่ถ้าเขามีของประทานเขาก็ไปให้ไมโครโฟนจับไมโครโฟนให้คนรู้
ใช่แต่แน่นอนสบหรือว่าผู้นำในที่ประชุมก็ต้องอ่านว่านี่มาทำอะไรก่อนที่จะยื่นไมโครโฟนให้ไม่ใช่ยื่นไมโครโฟนให้กับทุกคน
ถูกต้องค่ะต้องตรวจสอบชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็เมื่อเราได้ยินผู้ที่พูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมเราจะแปลภาษานั้นได้อย่างไร
บางทีเราอาจจะไม่สามารถเข้าใจหรือแปลได
้
หรือบางทีพระเจ้าอาจจะให้คำแปลในใจเราเลยก็ได้ว่าเขากำลังพูดว่าอะไรหรือพระเจ้าจะใช้คนอื่นมาแปลให้ฟังเพราะเราไม่เข้าใจ
ใช่ค่ะ
มีบางครั้งนะครับที่คนที่อยู่บนธรรมาสน์เนี่ยอาจจะพูดภาษาแปลกๆออกมาโดยไม่ที่จริงๆแล้วไม่ได้พูดกับคนทั้งห้องนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนกับเขาอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่แต่เพราะว่ามีคนได้ยินเป็นภาษาของเขาเองมีครั้งหนึ่งมีนักเทศน์คนหนึ่งในสหรัฐอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอยู่บนธรรมาสน์ไม่ได้เผยพระชนะแต่มีชายหนุ่ม3คนที่มาจากประเทศอิสราเอลพูดภาษาฮีบรูฟังเป็นภาษาฮีบรูและกลับใจรับเชื่อพระเยซูวันนั้นผมมีครั้งนึงอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆแล้วมีนักเรียนไทยได้ยินเป็นภาษาไทยก็กลับใจรับเชื่อ
เ
พราะว่าพระเจ้าให้เขาแปลได้เองครับแต่คนอื่นจะไม่เข้าใจคือแล้วแต่พระเจ้าจะทำงานกับใครแต่ถ้าออกมาจับไมโครโฟนแบบพูดกับทุกคนเนี่ยต้องมีการแปลแล
้
วแต่ถ้าเขาพูดออกมาแค่เป็นคำอธิษฐานเพื่อพูดกับคนบางคนก็ได้แล้วแต่สถานการณ
์แล้วก็เราอาจจะแปลได้หรือไม่ได้แล้วแต่พระเจ้าให้เราให้เราเกิดความเข้าใจ
ครับ
ข้อต่อไปเลยนะคะเมื่อมีใครก็ตามให้คำเผยพระวจนะที่ผิดหรือว่าแปลกปลอมเราควรจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้พระเยซูบอกว่าในหนังสือแมทธิวบทที่24ข้อ24บอกว่าเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้ในหนังสือแมทธิวบทที่7ข้อ15บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่าในกิจการบทที่20ข้อ29บอกว่าข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านคือแอบแฝงเข้ามาและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยคือเข้ามาเป็นผ้าคลุมเป็นแกะแต่ข้างในเป็นหมาป่า
แ
ล้วเขาไม่ยังไงครับมีการเผยพระชนะผิดเนี่ยเป็นไปได้สองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือว่าคริสเตียนที่จริงใจแต่ไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณและพยายามใช้เนื้อหนังขึ้นมาพูดสิ่งที่อยู่ในใจหรือว่าสิ่งที่กำลังขุ่นเคืองใจหรือคิดไปเองผมกำลังเตรียมคำเทศชื่อว่าทึกทักภาษาอังกฤษบอกว่า presumption คำว่าทึกทักแปลว่าคิดว่าได้ยินจากพระเจ้าแต่ไม่ใช
่
ทึกทักไปเองยังเตรียมไม่เสร็จนะกำลังเตรียมคำเทศอยู่หมายความว่าเขาทึกทักว่าพระเจ้าพูดกับเขาอาจจะในความฝันก็ได้หรืออาจจะเป็นเสียงหรืออะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันเสียงตัวเองเพราะมีเสียงสามประเภทเสียงพระเจ้าคือเสียงพระวิญญาณเสียงมนุษย์แล้วก็เสียงผีเสียงมารใช่ไหม
คร
ับเขามาด้วยคำพูดของเขาเองคำเผยพระชนะที่ถูกต้องจะไม่ขัดกับพระคัมภีร์
ใช่ค่ะ
สองจะไม่ขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าถ้าเขาออกมาพูดภาษาแปลกๆหรือเผยพระชนะที่ขัดกับพระคัมภีร์เราก็ไม่ยอมรับผู้นำอาจจะต้องขึ้นมาแต่ไม่ฉีกหน้าเขาในที่ประชุมแล้วก็อาจจะอธิบายไปในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ฉีกหน้าคนนั้นถ้าเขาจริงใจเขาเพียงแต่เด็กฝ่ายวิญญาณยังเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแล้วเราก็เรียกเขาไปคุยส่วนตัวแก้ไขสอนวิธีการฟังเสียงพระเจ้าการเผยพระชนะเป็นการส่วนตัวหรือเป็นกลุ่มแต่ไม่ฉีกหน้าใครในที่ประชุมถ้าเขาจริงใจแต่คราวนี้จะมีคนบางคนที่เข้ามาเป็นสุนัขป่าเป็นคนที่ซาตานทำงานในชีวิตของเขาหรือผีร้ายที่ทำงานให้เขาชอบพูดเผยพระชนะซึ่งผิดพระคัมภีร์สร้างความแตกแยกทำให้คนเข้าใจพระวจนะหรือทางของพระเจ้าผิดคนพวกนี้เราจะต้องสามารถอ่านวิญญาณได้นะครับมีของประธานเขาเรียกว่าของประธานสังเกตวิญญาณถ้าเราสังเกตว่าเป็นอย่างนั้นคือไม่จริงใจและส่งมาโดยมารเราก็คงจะต้องเรียกเขามาคุยบอกว่าคำเผยพระชนะของคุณนั้นไม่ถูกต้องตักเตือนถ้าดูท่าทีถ้าเขาไม่กลับใจนะครับก็คงจะต้องเอา ผู้นำสองสามคนมาคุยกับเขาถ้าเขาเป็นสมาชิกแต่ถ้าเขาไม่สมาชิกเนี่ยเราเอาผู้นำมาขอเชิญเขาออกไปเลย
ถ้าเขาเป็นสมาชิกใช่ไหม
ถ้าเป็นสมาชิกเราต้องคุยกับเขาดีๆก่อนใช่ไหมเพราะเขาอาจจะโดนมารหลอกตอนนั้นอาจจะต้องวางมือขับผีออกไปอะไรงี้เป็นต้นนะถ้าเขายอมนะครับแต่ถ้าคนไม่จริงใจจริงๆเนี่ยจะไม่ยอมจะไม่กลับใจเขาจะสู้กับเราถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องมีการลงวินัยคือเอาผู้นำสองสามคนมาคุยกับเขาก่อนว่าห้ามทำถ้าเขายังทำต่อเราก็คงจะต้องเชิญเขาออกและประกาศในคริสตจักรว่าพฤติการของคนคนนี้การเผยพระวจนะนั้นไม่ถูกต้องประกาศให้คริสตจักรรู้เพื่อคริสตจักรจะได้ระวังคนคนนี้ที่จะโทรศัพท์มาอีเมลมาหาแต่มันต้องชัดเจนแล้วว่าคนนั้นถูกส่งมาโดยมารจริงๆเป็นสุนัขป่าที่ใส่เสื้อแกะขนแกะอยู่
อย่างนี้คนที่เป็นพาสเตอร์หรือผู้นำในโบสถ์ก็ต้องมีของประธานในการสังเกตวิญญาณด้วยนะ
ควรจะมีฮะควรจะมี
ะ
แล้วต้องรู้พระวจนะเพราะว่าถ้าไม่รู้คำเผยพระวจนะผิดก็ไปฟังก็เลยเสร็จเลยที่จริงในโบสถ์ผมเมื่อหลายปีมาแล้วมีครั้งหนึ่งมีผู้หญิง3คนอยู่ในโบสถ์ผมอเมริกัน1คนคนจีน1คนคนไทย1คนตั้งตัวเป็นผู้เผยพระวจนะแล้วก็เผยพระวจนะว่าพระเยซูจะกลับมาปี1990ในทำนองนี้นะผมบอกไม่มีหรอกพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่รู้วันกลับเสร็จแล้วก็ไปนั่งอธิษฐานกันในบ้านบอกพระเยซูมานอนกับเขามาอะไรผมก็บอกมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่มีในพระคัมภีร์แล้ววันหนึ่งผมเดินออกมาจากห้องน้ำที่โบสถ์ผู้หญิงอเมริกันก็เดินมาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าคุณต้องเก็บกระเป๋าเอาจากงานไปญี่ปุ่นผมบอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยพระเจ้าก็ต้องบอกผมด้วยไม่ใช่บอกคุณคนเดียวเพราะพระเจ้าไม่เคยบอกผมก็ฟังเสียงพระวิญญาณเหมือนกันตอนหลังเขาไม่ยอมเลิกครับเขาไปเรื่อยๆสร้างความวุ่นวายในโบสถ์ในที่สุดผมเลยต้องเรียกเขามาแล้วบอกว่าผมต้องขอเชิญออกลงวินัยแล้วก็ให้เขาออกไปหลังๆนี่ผมยังเจอนะครับคนที่เป็นผู้หญิงคนจีนเนี่ยพอเจอหน้าทีไรก็ยังครับคุณเดิมก็ยังเขาเจอเป็นเพื่อนไงฮะไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วก็ยังพูดอะไรแปลกๆอยู่เสมอก็คือเขาไม่หลุดนะฮะแม้เขาไปอยู่โบสถ์อื่นอันนี้เราก็ต้องระวังไม่ให้อย่ามาสร้างความวุ่นวายในคริสตจักรของเราครับไม่ได้เกลียดเขาแต่เนื่องจากเขาถูกมารใช้และไม่กลับใจครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์หมอวรุณมากเลยค่ะวันนี้ดิฉันมีความเข้าใจเรื่องการพูดภาษาแปลกๆแล้วก็การเผยพระวจนะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นทำให้ถึงรู้ว่าการพูดภาษาแปลกๆกับการเผยพระวจนะนี่คือมีเขาเรียกว่าอะไรฤทธานุภาพจากพระเจ้ามากในการอธิษฐานหรือว่าในการที่จะเป็นของประทานในการที่จะรับใช้ในงานของพระเจ้าแต่ก็ต้องอีกด้านนึงก็คือก็ต้องระวังเหมือนกันในการที่คนที่จะเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาแปลกปลอมหรือว่าเป็นลัทธิสอนผิดเพราะว่ามันจะมีพลังมากถ้าเกิดเขาไปพูดในที่ประชุมในกลุ่มใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะพาแบบคริสเตียนหลงหายได้โดยเฉพาะผู้เชื่อใหม่ที่เขายังไม่รู้พระวจนะของพระเจ้า
ใช่ครับการอธิษฐานเป็นสิ่งแปลกสำคัญเพราะเป็นการเสริมสร้างชีวิตของเราเองเราจะมีพลังมีการเต็มล้นมากขึ้นในการรับใช้แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าจะใช้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไรและเราต้องรู้พระวจน
ะ
ผมอยากจะพูดนะครับว่าการเป็นคริสเตียนเนี่ยต้องระวังคำว่าทึกทักมาก
ๆ
ดังนั้นในการดำเนินชีวิตของคริสเตียนของผมเนี่ยผมเอาพระวจนะเป็นหลักผมฟังเสียงพระวิญญาณก็จริงแล้วผมต้องสนิทกับพระวิญญาณแต่ว่าผมต้องมั่นใจแล้วว่าเสียงนั้นไม่ขัดกับพระคัมภีร
์
ไม่ขัดกับพระลักษณะของพระเจ้าเช่นได้ยินเสียงว่าให้เกลียดผู้นำนินทาผู้นำไม่ใช่พระเจ้าละ
จ
ะมาพระเจ้าบอกให้เรารักกันให้เราสนับสนุนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เอาจริงเอาจังกับการศึกษาพระวจนะ
ใช่
แล้วก็ถ้าใครก็ตามมาบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับให้ทำเหมือนกับคริสเตียนที่เมืองโบเรอานะครับในหนังสือกิจการให้ไปสำรวจพระวจนะว่าที่เขาพูดมาเนี่ยถูกหรือผิดนะครับถ้าผมเทศนาเองแล้วมันไม่ตรงพระคัมภีร์หรือมาอ้างพระคัมภีร์ไม่ได
้
ผมก็สอนผิดเหมือนกันดังนั้นเวลาผมสอนพระวจนะผมจะต้องอ้างพระคัมภีร์ตลอดเพื่อให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ความคิดของผมแต่ผมมีข้อพระคัมภีร์ 2-3 ข้ออย่างน้อยมายืนยันกันหลักการของพระเจ้าคือมีพยาน 2-3 คนดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีข้อพระคัมภีร
์
2-3 อย่างน้อย 2-3 อันมายืนยันกันถ้าไม่สามารถยืนยันได้ก็แสดงว่าคำสอนนั้นอาจจะผิดหรือว่าเสียงนั้นผิดนะครับผมก็อยากจะหนุนใจนะครับถ้ามีใครบอกว่าอย่างงี้เป็นอย่างงี้เราก็ต้องบอกว่าขอดูพระวจนะ 2-3 ข้อที่คุณพูดถึงมันยืนยันกันหรือเปล่า
คือต้องไปยืนยันไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรมาหรือว่าใครเผยพระวจนะอะไรมาให้กับเราหรือแม้แต่กระทั่งคำเทศของนักเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเช็คกับพระวจนะทุกครั้ง
ใช่ครับ ครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงอย่าดำเนินชีวิตด้วยคำพยากรณ์หรือคำเผยพระวจนะเราดำเนินชีวิตด้วยพระวจนะและให้พระวิญญาณพูดกับเราภายในด้วย อย่าฟังทุกคนเพราะบางคนอาจจะมาพูดเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่าเขาอาจจะผิดพลาดดึงพระคัมภีร์ถึงบอกว่าต้องมีการตัดสินไ
ง
ห้ามไปเผยพระวจนะกันส่วนตัวต้องมีผู้นำนั่งฟังและตัดสินเพราะคนที่เผยพระวจนะอาจจะพลาดก็ได้แล้วเราไปฟังเขาสมมติเขามาบอกว่าเก็บขายข้าวของย้ายบ้านไปอยู่จังหวัดตรังแต่พระเจ้าไม่ได้พูดกับเราแล้วเราไปดำเนินชีวิตตามเสียงพระวจนะเสร็จเลยพระเจ้าไม่ได้ส่งอ่ะคนนั้นมาพูดเองพอย้ายลงไปธุรกิจเจ๊งบ้านแตกสลายขาดเงินหมดคราวนี้เลยว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่บอกให้ฉันมาตรังผมไม่ได้ต่อต้านตรังนะนี่แค่เป็นตัวอย่างแต่ว่าดังนั้นผมถึงเวลาคนมาเผยพระวจนะผมจะเก็บไว้บนหิ้งก่อนแล้วก็ค่อยมาฟังเสียงแล้วดูสถานการณ์ว่าพระเจ้าเปิดประตูยังไงผมไม่รีบร้อนผมไม่ใช่คนที่ดำเนินชีวิตด้วยการเผยพระวจนะแต่ดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้าและฟังเสียงพระวิญญาณในตัวของตนเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระคัมภีร์สอนว่าให้เรามีผู้ปรึกษาที่มีสติปัญญาและเกรงกลัวพระเจ้าหลายๆคนอย่าดำเนินชีวิตยั่วยิงทำอะไรตามใจตัวเองมีอะไรก็ไปปรึกษาผู้ที่มีสติปัญญาและเกรงกลัวพระเจ้ามีผู้ปรึกษามากที่รักพระเจ้าจะปลอดภัยเพราะเขาก็ฟังเสียงพระวิญญาณเหมือนกันนะครับ
แล้วก็พระวิญญาณองค์เดียวกันก็จะนำเราไปในดิเรกชันเดียวกัน
ใช่ครับพระวิญญาณเดียวกันองค์เดียวกันจะไม่พูดขัดกัน
ใช่ค่ะ make sense มาก
ครับครับ
วันนี้ขอบคุณคุณหมอวรุณมากเลยค่ะที่ให้คำตอบของดิฉันเรื่องเกี่ยวกับการเผยพระวจนะแล้วก็การพูดภาษาแปลกๆเป็นประโยชน์มากค่ะ
ครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลาด้วยแล้วก็หวังว่าการคุยกันครั้งนี้จะเป็นพระพรกับคนมากมายครับ
ค่ะ
ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Churchใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณเลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org